carrière RH.
اهلا وسهلا، بداية اسبوع طيبة، شكرا لكم للمتابعة، شكرا لكم اللي تابعوا في اكسبريس اف ام في كارير. معكم فارس بن سويلح، معنا سليم يرافقنا في الاخراج الرقمي على الصفحة الرسمية بتاعنا اكسبريس اف ام، برهان معنا في الاخراج. واليوم فرحان برشا انه باش يرجع بحذايا، هو نادر الحضور عندي ولكن يجي بحذايا وقت اللي نستدعى بعد ما ريتو عمل لي كونفيرونس انتيريسونت العنوان نتاعها اجيل مي با فراجيل. وكان حكينا برشا مرات على لا ترانسفورماسيون اجيل، هو كوتش في ترانسفورماسيون اجيل، هو دكتور في الانفورماتيك. دكتور سليم مسوار، عامك مبروك، شكرا على قبولك الدعوه.
ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، انت والمستمعين الكل. ميور فو
2023،
ان شاء الله بوكو داجيليتي اي با دو فراجيليتي.
جوستمون باش نحكيو اليوم على لاجيليتي كوتي ار اش، لانه نعرفوا لي كونسيبت اجيل وفسرت لنا برشا الفريم ورك سكرام في حلقات فارته، ولكن توا نحبوا نشوفوا دور اللي يلعبوا الموارد البشريه في انجاح عمليه التحول اللي تعمل بطبيعه على ترانسفورماسيون اجيل اللي نخدموا عليها في الشركات توا. اما قبل ما نبداو ميساج، خلينا نعملوا هكا ان تي ريكاب صغرون للحاجات اللي شفناهم قبل. شنو هو الكونسيبت دو لاجيليتي باش من بعد ندخلوا في التفاصيل؟
الوغ هو مهم باش اللي تبعوا فينا يفهموا لو كونتكست اللي احنا باش نحكيوا عليه. هي لاجيليتي ممكن سي لا سوبليس، سي لا سي 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 لا رابيديتي ايتترا. اليوم كيف نحكيوا على لاجيليتي دون لي زونتربريز، سي كو كيفاش باش نوليو اول حاجه اون ميز على لي بيرسون اي لي انتراكسيون، كيفاش اون فا ترافاي على حاجات دي سوليسيون اللي هما يخدموا ريالمون، كيفاش اون فا كولابوري افيك لو كليون، اي سورتو كومون سادابتي او شانجمون. S'adapter au changement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de suivi de plan. S'adapter au changement, ça ne veut en aucun cas dire on se réveille le matin, on a un changement, je dis. Certes, nous sommes en train de vivre dans un environnement où une femme a beaucoup d'incertitudes.
VUCA world.
Le VUCA world avec volatility, uncertainty, complexity ou ambiguity. Et nous, en tant qu'entreprise, comment je peux survivre? Comment je peux vivre correctement فيهال le VUCA world هذايا. L'agilité peut être l'une des pistes اللي باش يسهلوا لنا comment je gère cette incertitude. ونولي نمشي نقدم et je valide, نقدم et je valide avec les différentes parties prenantes. هذا généralement على شنو احنا نحكيو في l'agilité. فما حاجة très importante فارس انت في الانتروديكسيون قلت transformation agile. Parce que c'est important et je pense, ça m'a fait plaisir bien sûr à Nijit Bahdek à plusieurs reprises et c'est toujours un plaisir et un honneur à Nikum Bahdekum. قلنا la transformation agile parce que فما عبيد في بالهم on se réveille le matin قلوا هيا نوليو agile. Ça n'existe pas ça. Donc, quelle transformation est le plus important dans toute cette histoire? Elle est la plus importante, cette transformation. À la khatr, la transformation, elle se prépare. Donc, petit à petit, comment je deviens agile? Le one shot, la baguette magique, n'existe pas naturellement.
واضح، دونك هذه هي الفكره. فما ادوار ديما تحكي عليهم انت في الحلقات السابقه وحتى في الدورات التكوينيه اللي تقدمهم، البي او صاحب المنتوج، البرودكت اونر، تحكي على سكرام ماستر، تحكي على ليكيب نتاع لي ديفلوبر ولا ديفلوبرز، هذوما اللي كل واحد يلعب في دور معين في المنظومه نتاع لا ترانسفورماسيون اجيل. اما فما دي بارتي برونونت البر اللي هما ينجموا ينجحونا والا ساعات يعطلوا السيروره نتاع المنظومه ولا التحول هذايا اللي قاعدين نخدموا عليه كوتي اجيليتي. انا اليوم اخترت باش نحكي معاك على الاغاش، لكن علاش انت في الكونفرنس الاخرانيه قلت اجيل با فراجيل؟
على خاطر هو فما ان جو دمو اي ان بيتي كوكو ا نو زامي دو كلوب دي اس اي كي سون دي بارتنير
اوكي فوروم دي اس اي هو
اكزاكت سيتي ا ليفينمون فوروم دي اس اي اللي حابين نعملوا حاجه كي سور دو لوردينير اي بوتيت سا فراب في الوذن كيف نقولوا اجيل اي با فراجيل معنا كل واحد
وتوجع زيد
اي وتوجع باسكو كانوا حضروا معنا دي ديريكتور سيستم دانفورماسيون حضروا معنا دي ديريكتور ار اش ويقول لك بالحق انت تو حكيت علي هذه هي نحب نقولها. سامحني فارس قبل ما نمشي الاجيل اي با فراجيل هو باش نعمل ان اوتر جو دو مو معناها انت اليوم كيفاش جبت لي على الاي اتش، نعرفوا احنا اليوم في لندي، في لندي اي اتش و اي اتش لندي، اوكي. يمكن لا كيسيون كي سو بوز است كون فا بارلي اجيل بور اي اتش ولا اي اتش بور اجيل. نعمل ان اوتر جو دمو انا تو
بديت صعب في تصعب في الامور علي. بيه اي اتش بور اجيل ولا معناها هل اي اتش هو سيرفيس دو دو لاجيليتي ولا لاجيليتي هو سيرفيس دو اي اتش؟ تحب نعملوا للزوز فرد وقت
ب الحلقه او موان نعطيو فكره بور نو با بور نو با افوار لا كونفيزيون وباش نركزوا على واحده منهم.
بيس خرق العاد.
الاولى باش نبدا بها هي الاجيل بور اي اتش. الاجيل بور اي اتش معناها اليوم سيت اجيليتي راهي ماهيش حكر على لي بوات انفورماتيك. لاجيليتي ماهيش حكر على العباد كي فون دو سيرفيس. راهو لاجيليتي اليوم حتى في لا فونكسيون ار اتش رانا حاجتنا بها.
نجم نكونوا اجيل.
اكزاكت.
في خدمتنا في خدمتنا. الموارد البشريه.
في الموارد البشريه باش نخدموا. انا عندي ان بلان، ان بلان دو كارير، انا عندي ان بلان دو فورماسيون نتاعي على عام. Naturellement, je vais le préparer. Tawanarf au début d'année et nos amis, les responsables et les directeurs RH, Kadinir, Moutawa, allez les plans, Tiham, Ouyum, comme Famash Koun déjà Hadr. Ahaya la vision, Terna. Ombad, on va valider au fil de l'eau avec les différentes parties prenantes. Liouma, Inaj Mukounou, Yem la direction, le top management, Yem les collaborateurs, etc. etc. هنا على خاطر ولينا نحكيوا على لا كو كونستركسيون دو ليكسبيريونس كولابوراتور اي معناها اون لامبليك لو كولابوراتور وهذا سي ان بوينت نعاود نرجع له حتى في الثانيه.
من بعد تحب نحبك توري لي سكروم الفريم ورك اللي فسرته لنا قبل في لي اتش.
اوكي الحلقه هذه ولا في حلقه اخرى؟ لانه الوقت
حلقه اخرى ميسيرش.
في حلقه اخرى ميسيرش اي سا مو فرا بليزير. هذه اش معناها الاجيل للي اتش؟ اما يمكن اليوم احنا باش نقعدوا في التيماتيك نتاع الحصه نتاعنا باش نمشيو للاي اتش بور اجيل. اش معناها اي اتش بور اجيل؟ اي با اليوم جيسبر ان المستمعين زاد معانا في الحكايه هذه اللي اليوم لا ترانسفورماسيون اجيل اذا كان تقعد حكر على لي جون اللي هما في الانفورماتيك في الاي تي في الديفلوبمون ايتترا اي اون ني لي امبارك با de transformation agile, c'est que notre transformation agile, rahi, elle ne pourra pas réussir. Qui fait-il ? La transformation agile, une transformation de mindset, une culture, un état d'esprit, une philosophie au sein de la boîte.
فما ديما نسمع في كلمة ومقلقة هي جدا رغم اللي انت من اللي بيوني الأولانيين في تونس يبدأ يحكي على الأجيليتي وتونس نجم نقوله الأجيليتي علي 10 سنين عنا بتتر أجيليتي بتتر أكثر انت تعرف أكثر مني ديما نحكيه على مازلنا بعاد العبيد في الشركات عاملة دي سيرتيفيكاسيون وعندها دي سكروم ماستر وعندها دي بي او ويحكي لك على مازلنا بعاد. جاوبني على هذه برك علاش مازلنا بعاد خاطر انت قلت مايند سيت.
ألوغ هو فارس بكل شفافية احنا في بالي باش جالي بروبوزي parmi les choses à discuter في الاي اتش هي لا بروكراستيناسيون. اليوم
تأجيل
هذه التأجيل احنا مازلنا بعاد مش احنا مانيش حاضرين اتسيتيرا
ما نجموش
مش متاعنا خاطر نخلتو فما شكون انا فما شكون قالها لي
اي مش متاعنا
اي مش متاعنا اي ما تخرجش علينا لا 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 جو فو راسور تخرج علينا et on a beaucoup d'expériences qui ont réussi sur le terrain et je pense certaines entreprises les chauffent fihom l'agilité qui fonctionne ou d'une école هو باش نعرفوا احنا بعاد ولا مش بعاد يمكن فما ان تشالنج باش ما نقولش مشكله فما ان تشالنج صغير ساعات فما عباد يهبطوا لاجيليتي باراشوتي مسقطه لاجيليتي الباراشوتي راهي ما تنجحش. Un conseil très modeste. Moi, j'ai une petite douzaine d'années d'agilité. L'agilité, le moussaq, ta matanjach. Donc, bich tanjach l'agilité, hit nchoufou sa'a ahnawin. À la khatr lyoum, il y a des gens, les j'y, qu'on les bais, esma, atini, kima qu'olt, enti feris, atini, zouz scrum master, wahda product owner, ou andek chi haja. Et non, qu'on l'homme, j'koun qalak li zouz scrum master, c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui. OK شكون قال لك البرودكت اونر سي سكيل فو فو است كو اليوم هذاك اللي حاجتي بيه اي سي بور سيت ريزون احنا لا ترانسفورماسيون اجيل نبداوها ديما بان ايتا دو ماتوريتي L'état de maturité, par analogie, c'est nous le diagnostic qui fait le tbib avant de faire la prescription. Donc nous, on fait ça. Alors, l'état de maturité, c'est ce qui nous dit الحاجات الباهية اللي عندنا مثالش اون لي فالوريز ونقولوا صحيتنا وي يمكن فما عباد باش يضحكوا كي يقول صحيتنا اي اي اون سو فيليسيت اون سو بيرمي دو
دو سو موتيفاسيون
دو سوتو فيليسيتي فوالا وين فما لي بين بوينتس اللي هما اون اون بورا با لي اتاكي اون ان سول لو ولا دان سول كو مي اون فا لي بريوريزي اي سا اوسي سي دو لاجيليتي اون فا كومونسي بتيت ا بتي بور فير دو لانكراج دونك هذاك لي تاع دي ليو هو اللي باش يقول لي انا وين نجم نقدم به اذا كان عملنا لي تاع دي ليو ناتورالمون من بعد باش نتعداو ليتاب سويفونت اللي هي فيها لو رانفورسمون دو كاباسيتي لو رانفورسمون دو كاباسيتي ديجا احنا تاو باش نعملو كل مره باش نقولوا الاي اتش وين الاي اتش وين انا ما نجمش اليوم نحط ان بلان دو رانفورسمون دو كاباسيتي alors que le ou la DRH ne sont pas impliqués. Khater sa'at, on n'est pas là pour réinventer la roue. Au fama sa'at, la direction RH, fama des programmes qui sont en cours, des programmes déjà sarou, voilà des programmes zed li houma qui sont planifiés. Pourquoi refaire la même chose? L'agilité, entre parenthèses, c'est voilà, aussi éliminer le gaspillage.
Oui, on a de l'embarquer. Mané, on a des hajet en cours. Et genre, on a le repriorisation et nous
allons le mettre à la backlog ou à une liste de choses à faire qu'on priorise. C'est une chose très importante. Depuis le début de l'émission, on priorise les 3 ou 4 fois parce que qu'est-ce qui me rapporte de la valeur? La valeur n'est pas forcément fait le produit, là, ou fait le produit que je vais livrer à mon client. La valeur, déjà, me compte fait le people, les NRANDI. Et là encore, le RH est à Oudiarja. Le people, l'Yum, est-ce que les gens sont motivés? Eh bien, je vous rassure, et quand les gens ne sont pas motivés, Zaid, il n'y a qu'il fait le col. D'ailleurs, et là, c'est l'un des principes de l'agilité, fait le manifeste agile, pour bâtir le projet autour de personnes motivées. Si les gens ne sont pas motivés, c'est même pas la peine d'avancer. Il n'a jamais qu'on zéda.
Donc le rôle RH,
on est. Le rôle RH,
la motivation, bien sûr. La motivation par l'équipe.
On dit zéda, la valeur ajoutée, mais je te zéda au niveau process, au niveau tandem par le khedma. Et là, encore une fois, narjal le RH, rando un rôle très important, fait tandem par les process, par le khedma au dernier col.
ما فماش تخوف صغير هنا يصير شوفوشمون مع سكرام ماستر
alors en fait
ماهوش اللي هو يخدم برشا لومان
alors ماهوش تخوف اما لو سكرام ماستر شنو يخدم هو il est le maître نتاع سكرام le استاذ نتاع سكرام il est يمكن le chef d'orchestre voilà le chef d'orchestre هذايا bien sûr هو مركز على l'équipe نتاعو Mais il a comme support le RH ou le top management. Qui fait que il empower l'empower les ressources alors que le RH n'est pas avec lui. Alors que il n'est pas aligné à la stratégie RH de la boîte.
Donc le RH sponsor.
Donc le RH est un sponsor. Mais si je n'ai pas le sponsorship de le RH, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le dire, j'ai une boîte à deux ou à plusieurs vitesses. Le Scrum Master fait l'équipe MTA, ou Haou, les Kadam, etc. Sauf que la stratégie RH ne suit pas. Donc, je ne sais pas. Il y a des choses. Le Haja Thénia, il n'a jamais que le Scrum Master fait l'équipe MTA, que le Scrum Master fait l'équipe MTA, ou Haou, les Armes, le support, l'empower, etc., etc. Mais par contre, il y a une stratégie de la boîte. Il ne faut pas avoir. Il y a un Scrum Master fait l'équipe XB. Donc l'équipe peut dire, je t'aime, un Scrum Master qui est moins bon fait l'équipe Y, toi l'équipe Y, mais je suis là. Donc à un certain moment, il faut qu'on arrive à avoir un certain alignement. Moi, je connais l'équipe, toi qui a une entité, ou Hadha, ou Aisha, ou Hadha, ou Anda, les process, ou Hadha, Khatr Hene, Ferris. Le Mustamain, le Kulda, il y a un peu de temps. Mais le Meshekel, il y a un peu dans la boîte, c'est les silos. Et il y a un peu de l'équipe. تعيش وحدها
جزيرة
سا مو كري دي سيلو وقتها يدخلونا مشاكل اخرين
صحيح اي اما هنا لازمنا يظهر لي وقلتها بطريقه انديريكت انه زاد الاغاش لازم يفهم في l'agilité.
Alors, effectivement, احنا اليوم RH فم برشا عباد et peut-être il y a plein d'amis اللي يسمعوا واللي on a mené معاهم des projets de transformation agile, ils savent parfaitement اللي dès la première réunion personnellement lorsqu'on m'appelle يقولوا لي يا سيسليم احنا on vous fait confiance سمعنا اللي انتم vous avez réussi telle transformation dans telle boîte et on veut faire la même chose يقولوا لي شكون تحب تقابل من الاول نقول له باه باش نقابل عباد من التوب مانجمنت باش نقابل لو ديريكتور informatique, etc. Mais le directeur RH aussi. Al-Khatr, il faudra l'embarquer dès le début. Femte. Ou hedek hawa limbar fin kam nous nekhdmou ma'a. Khatr hatta au fil de l'eau, wahna mqaddmin, on est en train de valider les acquis nta l'abed ou nekhdmou lhom al les career path ntaihom, etc. etc. Bach nekhdou des équipes pilotes, ana homa les équipes pilotes, ou chnou bach natiouhom les équipes pilotes, ou mbad petit à petit, bach nontrolou fi hajet un peu plus jolie, un peu plus sophistiquée fait l'agilité, wakt nou aliou nakiou al les communautés de pratique, nou aliou nakiou al le Lean Agile Center of Excellence, un centre d'excellence lean et agile, et nous n'avons jamais fait ça, et nous n'avons jamais fait ça. Donc l'RH pour moi, c'est un rôle qui est indispensable dans n'importe quelle transformation agile.
L'RH, si fa am, il khaf mel casting déjà dans l'absolu. Quand il yemchi yamel recrutement, à la khatr mbaad si ça marche pas, l'abed ou les managers يقول له انت جبت لي الكولابوراتور هذا, انت هنا حملته مسؤولية اصعب برشا, شنو les indicateurs de l'observation اللي باش يعملها باش يقول راهو سكروم ماستر هذا يمشي في فيتيس اكثر من سكروم ماستر نتاع ليكيب بي. دونك وين البيريمتر نتاعو هو يجي يقول راهو اون فا شانجي دو سكروم ماستر خاطر ماهوش اليني البكري خاطر قلت لنا حاجه رميتها لي هكا وحاب نفهم اكثر شويه.
هو effectivement aujourd'hui فما حاجه ساعه très importante لازمنا نوضحوها. راهو كي نقولوا اجيل سا نو فو با دير سكروم.
متفاهمين
هذه حاجة très importante. معناها نجم نكون agile mais ما نستعملوش سكرام. سكرام c'est vrai c'est le framework, c'est le cadre de travail le plus connu qui bouffe la plus grosse part de marché في العالم etc. Donc احنا نجي ونقولو زعما on n'est pas très intelligent que les autres. إذا كان سكرام il est adapté à notre travail, à notre business, à notre service, donc on le fait. Mais ça ne veut pas dire si je ne fais pas du Scrum, on est agile. Maintenant, je me suis dit d'autres frameworks. On m'a aujourd'hui dit les frameworks. C'est vrai que Scrum, c'est l'ambassadeur de l'agilité. Enfin, ma bête, je crois qu'agile égale Scrum, Scrum égale agile. Ce n'est pas le cas. Mais certes, il y a cette petite confusion. Donc, l'agilité is a mindset, alors que Scrum, c'est l'un des frameworks, l'un des cadres de travail. C'est vrai, aujourd'hui, le framework Scrum, en l'occurrence, puisqu'on parlait de ça rapidement, le framework Scrum, le Scrum Master, il a la partie process, il a la mise en place, il a l'information radiator aussi, il est là pour assurer le self-management de l'équipe, il est là pour veiller à ce que tout fonctionne, et c'est un animateur, c'est un facilitateur, c'est un coach, ok. En cas de problème, en cas d'obstacle, c'est lui qui intervient. Okay? Mais c'est plus de rendre l'équipe elle est auto-organisée. Bien évidemment, dans un framework qui m'a Scrum, on ne va pas réinventer la roue. Ou manège pichinji ou on roule. Ah ya asma. C'est pas comme ça. Nous avons une subjectivité. Nous avons une chose qui est beaucoup plus objective. Nous avons des indicateurs de performance. Nous avons une équipe qui est en train de faire. Ou d'ailleurs, on fait une équipe
Behia ou une
équipe Behia ou une équipe Khaiba. On a tous commencé à un T0. Mais on est sur du continuous improvement, sur de l'amélioration continue.
Ça, l'équipe elle est gérée, c'est pas la plus performante, je me compte que mettre à excellente.
D'ailleurs, l'une des erreurs les sarat tir sur le terrain, les gens ils yesmou fina ou yarfou ou yexdmou bel agilité, fama fi bel qoulou fama par exemple la notion de vélocité ou la vitesse de l'équipe, qadach hiya tnajem tkhdem durant une itération. Fama chkoun yqoul lek ah l'équipe hadi raha la vélocité ntaha 60 ou l'autre 40. Ah mais hadi khir. ça n'a pas de sens en fait de comparer comme ça. À la khatr, tout est relatif. Marbout a zed la capacité. Selon le référentiel interne d'un côté, ou chez la capacité de l'équipe. Maintenant, une équipe t'a 3 menis, je la compare une équipe t'a 7. De toute façon, on a une contrainte. Le framework Scrum, on ne peut pas avoir une équipe qui dépasse 10 personnes. Barkala lik hafd darsk sifers.
Hafd drossi.
Très bien. Très bien. Donc, on a عندي des indicateurs, les indicateurs de performance تاعي, هما هذم اللي باش يخليوني انا ديما نتبع باش نشوف. مثلا تقول لي انت عطينا quelques indicateurs. Et on نشوف اذا كان le taux de bug اللي كان عندي اذا كان نحكي dans un contexte IT. تا راح نحضروا في الكره الزملاء نتاع دي جيلاب اللي جايين جوست ابري دونك اذا كان نحكي في الIT انا كانت عندي اون انتربريز عندها 50 بوغ بار ايتيراسيون كيف نلقى روحي انا طيحتها ال 5 à 3 بوغ بار ايتيراسيون à 10 بوغ بار ايتيراسيون pour moi là c'est un signe de bonne santé. نجم نكون سامحوني باش نقولها هو الفايده مش في الكثره قلت البركه ليه الفايده في كثره الفالور انا اليوم نطيح من نومبر دو بوغ نخلي ليكيب اللي فوكست عندها لو فوكس على لا جينيراسيون نتاع لا فالور اي سورتو على لا كاليتي لا لي انديكاتور دو سو تيب هما اللي باش يخليوني انا جو بو جوجي اسكو ليكيب تاعي ماشيين في نفس النيفو ولا لا وقاعدين يقدموا ولا اي سورتو ديما نرجعوا لي كوز غاسين دونك بلاش بلام بلاش لا كولتور دو بلام لازم نحيوها نمشيو في لا كولتور دو فيدباك علاش نرجعوا اون في اون اناليز دي كوز غاسين باش نرجعوا سو كي سور يا اون كوز كيلكو بار اي جنصلحوها
سيغتينمون في اخر الحلقه نتاعنا بما انه الوقت يتعدى معاك فيسا سي مسفار خمسة حاجات حاب تقولهم للي إغاش كوتي أجيل
خمسة حاجات
ولا أو سيرفيس دو لاجيليتي
ديجا لي بيرسون لي بيرسون راهو يزكم تمنوا اللي العباد تبارك الله العباد كلهم سون toutes les personnes sont intelligentes mais on a différentes formes d'intelligence donc il faut savoir
il faut savoir
développer de l'intelligence émotionnelle il faut avoir la culture on inspect and adapt on accepte l'échec mais on a les causes racines pour améliorer il faut avoir de la transparence il faut avoir aussi du courage pour faire pour et oser le changement يمكن pour clôturer نحب نقول حاجه de chez notre ami Idriss Aberkan il قال لك en fait un collaborateur est un fruit et c'est à vous de voir comment faire de l'argent avec soit le presser pour faire un jus d'orange soit le planter
pour en faire un arbre fruitier
pour en faire un arbre fruitier donc mes amis RH c'est à vous de décider
Matassage
collaborateur t'as juste un jus d'orange. Donc, au fils à Yves, c'est de la jus d'orange. Donc, il y a les vitamines, on va dire comme ça. Mais plutôt, planter des arbres, parce que c'est ce qui est le cas d'autres fruits, où il y a la culture de knowledge sharing, où il partage, où il y a l'entreprise interne, Inch'Allah.
C'est là que j'ai été au Khrin, Khatar Barcha, on fait l'agilité. Je vous remercie, Dr. Sim Sfar, spécialiste international, de transformation agile, coach agile, Zéla Barakallah Oufik. Et il compte Vifi Menbi Agile. Chokralli. سليم اللي كنت معنا في الإخراج الرقمي برهين بارك الله فيك يعطيك الصحة غدوة نلقاكم في نفس الموعد محمد تركي باش يكون ضيف في موضوع مهم برشا بعد شوية عندكم موعد مع وليد بالرحومة مع زياد باشا مع الكيب متاع دي جي لاب الحلقة اللي تسمعها كل نهار اثنين على إكسبريس اف ام بعد شوية زادة صفية محرر فارس بن سويلة حييكم اليوم عندي ليكم كتاب يعمل الكيف في اسمع الكتاب 8 غيد درجين نهاركم مبروك سلامة كارير RH